прочулим радком.
Вітаюся, брю, у студії на Новому Гальперовичі. Сьогодні ми знайомимо вас з віршами поета Хведора Гуриновича. Гуринович Хведор Хведорович народився 14 вересня 1950 року у вісці Кривічі Солігорського району. У 1967 році скончив середню школу і поступив у Солігорський горно-хімічний технікум. У 1969-71 годах служив у армії. У цей час у газеті «Балтійський луч» Гуринович виступив зі своїми першими віршами, написаними по-руску. Скончив БДУ 1981 році. Працював на будовлі у Старобінському БМУ, електротехнічному заводі, на другім рудоуправлінні «Білорусь-Калія», на Солігорському ремонтно-механічному заводі. Друкується з 1969 года. Член Союзу письменників Білорусі. У 1980 році видає першу книгу «Хліб і соль». Автор 20 книг поезії і прози. З 1986 года Хведор Гуринович виступає в республіканському друку. У 1998 році став лауреатом літературної премії ім'я Янки Маура за книгу віршів «Птушина азбука». Поет Солігорщини працював редактором газети білоруських шахтерів «Колійщик Солігорська», а з 1986 года працював директором краєзнавчого музею в Солігорську. Вірші поета читає артист Олег Вінярський.
Ластовки. Лист на клёне з меди и латуни. На світанні учора щебятунні мільгатели низко над ракой. Дети у школу, ластовки у вирай, быццам хто їх з тёплых гнёздаў вырваў з кошыкаў утульных пад страхой. Из дзяцінства зразумела усім нам, што крычыць з нябёс важак гусіны, кнігаўка галосіць як дзіця, качак табунок над плёсам крача. А ці чуў, скажыце хто, ці бачыў, як на поўдзень ластаўкі ляцяць? Праз дажджы, туманы, цераз горы, падарожжа трэба ім агораць, не спачыць, не сесці на траву. Колькі іх пападае ў мора, а таму ў мяне да вас умова: не чапайце птушак, хай жывуць. Помню, і нас гарэзаў навучалі, каб берагавушак не чапалі, бо для тых, хто яйкі іх разбіў, нам казалі: «Бог прыдумаў кару, стане той з прыкметаю на твары, як пабіты воспаю, рабы». Я не спорваў ластаўчынай хаткі, толькі вось бяда, рабіў рагаткі. І цяпер, праз колькі год, хоць плач, у красавіку не без прычыны абсыпае нос мой ластаўчыннем. Вінаваты, ластаўка, прабач. Успамін. Доўгія зімою вечары, а да тэлевізара далёка, і ў навінку вёсцы ліхтары, што зіхцяць на вуліцах па тры і ўздыхаюць вуліцы з палёгкай. Стукае ў вароты каляда, я ляжу высока на палацях і гартаю тоўсты каляндар. Астывае бацькава яда, у вядро фасолю лушчыць маці. Я дарослы і радасны такі, прачытаць мне слова ўдалося. Коцік малады, варушкі, высахлы шумны струкі, весела ганяе на падлозе. Лямпачка звініць, нібы пчала. І вятры ў юшцы, быццам чэрці. А маці хвалявацца пачала, падышла маўкліва да стала. Бацька абяцаўся быць к вячэры. Батьку причакать і мне картить. У кишені з зайцевим гостинцем сон безшумно крили распустив. Кот ко мне узабрався погостить, на палатях побач примастився. Сню, Што бацька кратае за нос і глядзіць з усмешкай у ласкавай. У каўнер заблытаўся мароз. Бацька з лесу нештачка прывёз, у рукаў схаваў, не выпускае. Адчуваю, некуды лячу, і праз сон уздрыгваю трывожна. Гэта бацька ціха, асцярожна, соннага нясе мяне на ложак. Нешта ў нос удзячна, мармычу. О снежаньскі вясковы краявід, слупы дымоў стаяць над камінамі, так задумёна бы прыпамінаюць, як дровы, што ў печы дагараюць, яшчэ нядаўна дрэвамі былі. Стаялі дрэвы ў нерушы лясной, як клічнікі стаялі на паперы. Ды бацька на трухлявасць іх праверыў, і ўжо над сечкі цюкала сякера, і бацька мітусіўся пад сасной. Драпежна іклы шчэрыла піла, смылела жаўтавата пілавінне, падстрэленай вавёркай з вершаліны ляцела шышка, лічачы галіны, і твар у бацькі чырванню палаў. Ва ўпор глядзелі чорныя сукі, смала на зрэзе чуйна выступала, дворучка спатыкалася, пішчала, нутро стагнала ў дрэва і трашчала. Мы з братам разбягаліся ў бакі. Маўкліва лес сястрыцу пакідаў, яна трывожна ўздрыгвала ўсім целам і доўга-доўга з вышыні ляцела, і доўга потым снег, як воблак белы, на сцішанае голле асядаў. Дзічка, хто цябе дрэва высеяў з боку садоў густых? Хто раўнадушны высмеяў у давіны матыў? Гнуткая моя грушыца, з лісцем вяршкі на тры, зноўку шалёна рушылі змоўшчыкамі вятры, і за падол тармосячы, быццам ваўкі гудуць. Што ж ты маўчыш у роспачы, ці чакаеш бяду? Дзікая ты, бязгрэшная, я за цябе дрыжу. З цёплых далоняў вежу я, быццам з промняў злажу. Толькі ты пачакай яшчэ, перамагу мароз. Родная, не адчайвайся, бачыш, як я спяшаюся, быццам твой добры лёс. У зімовай нашай вёсцы, вёсцы Крывічы, тёплы заяц днюе ў лёшцы на бульбянішчы. Па слядах ганчак галёкаў віскнуў на карчы. Русачок ускочыў лёгка, даганяй, свішчы! Я заснуў на ўтульным ложку, заяц ні пры чым, што прачнуўся ў тёплай лёшцы на бульбянішчы. На радзіме сэрцу лёгка, у вёсцы Крывічы. Зялёны цягнік, даволі варочацца ў снах і ўздрыгваць распешчаным целам, чыгунка, сталіца вясна, стараецца, аж упацела. О, любы змалку шляхі, аддаў бы жыццё, калі чэсна, за гэты пярэстук глухі і скокі бярэзнікаў чэзлых, за жарт нехлямяжы кабет, за кветку на свята купалы, за тую зязюлю, што ўслед дзяцінству заўзята кувала, за пульс жыватворных крыніц, за гонар маёй Беларусі. Ляціць мой зялёны цягнік, да вокон вагонных тулюся, гуде про якісьці сакрэт, падлетка ўняў рымслівы табар, і нехта, няйначай паэт, рашуча выходзіць у тамбур. Працёр акуляры свае, зірнуўшы ў вакенца ўлюбёна, нервова блакнот дастае раптоўным радком акрылёны. Парыпуе вечным пяром, натхненню свайму дагаджае. Напоўнены смехам перон, суніцай прапах і дажджамі. Слаўлю кнігу, але шкадую непрачытаную кнігу тую, што за шклом цяжкім на паліцы, як музейная рэдкасць, пыліцца ў пераплёце ціснёным, важным. Кнігу мэблю, як зараз кажуць. Ушановую кнігу тую, што ў тваім рукзаку вандруе, што ў тайзе каля вогнішча сёння засынае ў цябе ля скроні. Тую кнігу, што заўтра рана прачытаюць сябры ўсхвалявана. Адчыняйце паліца ў шлюзы, не смылелі каб мёртвым грузам вашы кнігі. Мы жылі між скал высокіх, там, дзе нерушы спакой, дзе змячаліся аблокі з дзіўнай горнаю ракой. У палатку, як пад клуху, мы ўцякалі ад дажджу. Ты шаптала мне на вуха: «Хочаш, сына нараджу». Я трымаў цябе за плечы, штосьці ціха гаварыў. Вечар цёплы, як сустрэча, надыходзіў з-за гары. Незнаёмае сузор'е над палаткаю цвіло, і, напэўна, толькі двое нас у свеце і было.
Выслухалі вершы паэта Хведара Гурыновіча.